Seguimos adelante en Costa Viva y vamos a hablar de un grupo en el que se junta un buen número de empresas o de establecimientos de nuestra comarca, sobre todo para trabajar en común y ayudarse unos a otros. Eso que se llama establecer sinergias, porque al fin y al cabo muchas veces es importante para que todas las empresas salgan reforzadas. Estamos hablando del BNI, es una especie de grupo de poder, lobby, apoyo. Bueno, mejor nos lo cuenta su presidente actual, que es Noel López Pinín. Noel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
¿Cómo está funcionando BNI agora mesmo, en estes momentos, porque xa le van uns anos de funcionamento? ¿En que momento se atopan?
Sí, efectivamente, BNI é un grupo de traballo. Existe en 74 países. Actualmente, en España, hai 240 grupos integrados por 7.000 membros. Na Mariña tamén hai un grupo de BNI que leva aproximadamente 3 anos e medio funcionando, cun volumen de facturación que ronda os 3,5 millóns de euros. Moi contentos, actualmente as reunións de traballo estánse a facer no hotel aquí en Foz.
Cando falamos os nosos ointes do nivel de facturación, 3,5 millóns de euros, ademais, pois o mellor non se fan unha idea de como funciona isto. A ver se nos pode explicar en que consiste o traballo do BNI e dos integrantes.
Sí, todas as semanas hai unha reunión formal, unha reunión de traballo, con finalidade pois de ampliar a nosa rede de contactos, de traballar en grupo para xenerar negocio. É dicir, a finalidade principal de BNI é xerar o típico boca a boca de toda a vida. O grupo actualmente está integrado por 18 empresas de diferentes sectores. Entón, trátase de gañar visibilidade, de ampliar a rede de contactos e de xenerar negocio entre nós. Entre nós de forma directa, porque ao final os uns volvemos os consumidores dos outros, pero realmente o volumen de facturación e o que realmente buscamos é gañar diñeiro, pero de forma indirecta. ¿De forma indirecta como? Pois a través das referencias, é dicir, a través do típico boca a boca. Pois, por exemplo, eu sou nutricionista, no grupo da Mariña actualmente pois hai unha podóloga. Entón, pois, imagínate que unha miña paciente, teño en consulta unha paciente que me di que necesita ir a un podólogo, pero non sabe cal ir, pois, bueno, pois eu paso o contacto desa podóloga do meu grupo, digolle que é unha íntima amiga miña, que así o é, porque ao reunirnos todas as semanas tamén xeramos ese vínculo de amistad, e ese vínculo de plena confianza totalmente no integrante do membro. Entón, eu sempre digo, pois, que aí estou facendo un doble favor, ¿no? Estou facendo un favor ao meu paciente que está poñendo en contacto con ese profesional, estou facendo un favor ao profesional local referenciei porque estou xerando un negocio. Entón, deses negocios que se xeran de forma directa e indirecta é o que chamamos gracias por negocio cerrado. Eses 3,5 millóns de euros foron obtidos en gracias por negocio cerrado entre os diversos integrantes que pasaron por BNI Torques a Mariña.
Está claro que o dinero móvese, a filosofía é a de axudarnos entre nós, ¿no? Porque é moi importante, sobre todo neste momento, no que no mundo de nos negocios se están como todo un pouco a tambalear, ¿no? Que temos a xigante internet, que temos moitísima competencia, é moi complicado. Supoño que nestas zonas, que son máis pequeniñas, ese boca a boca ou esas referencias funcionarán ben, claro.
Efectivamente, a filosofía de BNI é o give and gain, é dicir, se eu dou un negocio aos membros do meu grupo, pois eles intentarán, querrán facer o mesmo por min. Entonces é axudarnos entre nós. Quizás, como, bueno, xa comentei outro día na outra entrevista que me fixeron, actualmente, pues bueno, a zona da Mariña está un pouquiño tambaleando, hai inestabilidade política, o medo ao peche de Alcoa está facendo mella na Mariña, e a finalidade deste grupo é dinamizar a mancomunidade, axudarnos, apoiarnos uns aos outros, e que así o pequeno comercio prospere. E se o pequeno comercio prospera, pois será satisfactorio, será bo para a mancomunidade.
Efectivamente, se a economía se move, móvese para todos. Se hai algunha das persoas que ten, pois, por exemplo, un negocio, un comercio, un establecemento, unha empresa, e quere formar parte do BNI, aínda pode formar parte, que requisitos ten que cumprir?
Sí, o grupo está aberto. Para asistir a unha das nosas reunións, se é necesario asistir con invitación. Entonces, poden asistir como invitados, ter unha reunión formal de BNI, e despois valorarán se realmente pues, BNI se adapta ás necesidades da súa empresa. En caso de que BNI se adapte ás necesidades da súa empresa, pues, o invitado presenta a candidatura, e despois esa candidatura pasa a un comité de membros, o cal valora se realmente a empresa é apta para entrar ou non entrar. O que primamos para validar esa candidatura, pois é a profesionalidade e a seriedade da empresa. É dicir, ter boas referencias desta empresa e que sepamos que vai ser unha empresa que nos vai aportar e que nos vai a axudar a seguir crecendo. É dicir, no grupo non interesan empresas con malas referencias ou empresas que realmente non ten o perfil, porque primamos moito a seriedade e a profesionalidade.
Ia preguntarlle se había algunha liña vermella. Veixo que a liña vermella efectivamente é a profesionalidade, a seriedade e demais. Pero, por exemplo, despois, pois supoñamos que temos unha empresa de papelería. Pensarán, hai máis empresas de papelería? Hai máis dentro do BNI que me van facer competencia?
Pois mira, xa que me paso o exemplo de papelería, temos unha papelería precisamente de Ribadeo, que é Papelería Folder. O bon que ten tamén formar parte de BNI é que bloqueamos o sector. É dicir, dentro do grupo non podría entrar ninguna outra papelería nin librería. Eu, por exemplo, sou nutricionista, bloqueo o sector da nutrición. Non pode entrar ningún outro dietista nin nutricionista. Por lo menos, mentre eu esteña no grupo, ou salvo que pois é unha empresa coa cal eu podo facer sinerxia. É dicir, imagínese pois, que é un nutricionista, pero que está especializado, por así decirlo, en actividade física. E a mí actividade física non é algo que me guste moito, que non estou especializado, e se eu acepto que esa empresa entra, entra. Pero realmente non podrían entrar empresas que fagan competencia.
Estar tellado para de verdade é servir e colaborar uns con outros e non interferirse, co cal é importante. Cando se fan esas xuntanzas? Porque penso que tiveron esta mesma mañá unha delas, non sei se son os xoves, e atacando dura o BNI, non sei, quero dicir, se é por prazos anuais ou isto prolongase no tempo sine die.
As reunións formais de traballo, porque isto non deixan de ser reunións de traballo, do tipo, son todos os xoves, ás 7:45, comenzamos, estamos desayunando todos xuntos, almorzando, a 7:15 empezamos a reunión, depois a reunión son 20 puntos da orden do día, garantizamos que se finaliza a reunión ás 8:30, despois hai un segundo desayuno, coa finalidade de, tanto antes como despois da reunión, pois estar falando uns con os outros, estar coñecéndonos, sobre todo os invitados, porque ao fin e ao cabo os membros conocémonos de sobra, ¿no? Pero realmente pois os invitados, pois aí é cando podemos entablar un poquinho máis de conversación con eles. Todas as semanas están vindo invitados, a verdade que estamos nunha liña de crecemento brutal, estamos crecendo a un ritmo moi alto, cunha media de invitados entre 3 e 5 invitados á semana. Estamos moi contentos coa dinámica que está tendo o grupo actualmente.
Noel, se alguén dos que nos están a escoitar queren apuntarse ou tentar, por exemplo, entrar como fan a través das redes sociais, poñéndose en contacto con vostede directamente, como se fai?
Poden poñerse en contacto comigo a través do meu número de teléfono, que sería o 637-310437, ou se queren poden poñerse en contacto comigo a través das miñas redes sociais, da páxina de nutrición, ou incluso tamén a través de mensaxe privada a páxinas de Facebook de BNI, que sería BNI Torque Samariña. A través de unha mensaxe privada, pois podrían solicitar acudir como invitado a unha reunión formal de BNI.
Pois pode que se xa moi interesante para vostede que nos está a escoitar e que ten o seu negocio, a súa empresa, pode mellorar sobre todo esas ventas, esa facturación e actividade. Noel López Pinín, o presidente actual do BNI Torques da Mariña. Gracias por estar con nós, que se xa moi fructífero.
Moitas gracias a vos pola entrevista de hoxe. Animo a todas as empresas que realmente queiran ampliar a rede de contactos e dinamizar un pouquiño, crecer, pois asistan a unha reunión e vexan realmente o que facemos como reunión semanal de traballo e despois que valoren a posibilidade de entrar.